Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 8. april. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, probat ćemo da predstavimo antologiju savremene kosovske drame Let iznad kosovskog pozorišta, koje je prošle godine objavljena u Beogradu, dakle prevod 5 drama, u izdanju radničke komune Lynx. Izbor drama Jatone Zire i Saša Ilić su načinili. Jatone Zire je jedan od zastupljenih autora, pored Iljira Đocaja, Duruntine Baše, Dževdeta Bajraja, Visara Kruše i Jatona Neziraja. Autor predgovora ove antologije je pisac i pozorišni reditelj Zlatko Paković, također pozorišni kritičar Dnevnog lista Danas, i on je naš današnji gost. Zlatko, dobar dan, hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali da razgovaramo o ovako ozbiljnoj temi.
Dakle, 5 autora mlađe srednje generacije sa Kosova, koji su zastupljeni u okviru jedne knjige, u nekoliko posle antologije savremene kosovske književnosti, može se reći jedinstven događaj, budući da pripadate, tako kažem, pozorišnom svetu, reditelj ste i često odlazite u pozorište i pišete kritike. Koliko su zapravo zastupljeni autori s Kosova kod nas poslednjih godina i kako ovako okvirno za početak ocenjujete jedan ovakav izdavački poduhvat, a znamo da se knjige drama ne objavljuju često?
Da, knjige drama i knjige poezije ne objavljuju se često i čitaju se malo, ali se nekako čitaju kad prođe vreme objavljivanja, pa kad posle niza godina. Čitaju se kao antikvarne knjige uglavnom, što je veoma dobro, jer govori o jednoj trajnijoj vrednosti. Inače, kad govorimo o pozorišnoj literaturi, to je oblast kojoj se najmanje pažnje posvećuje u našem izdavaštvu i uopšte u izdavaštvu balkanskih zemalja. Ja mislim da to nije slučajno, da ništa nije slučajno, jer pozorište je jedna od retkih umetnosti, kao što je recimo i umetnost performansa, koje je zadiru u samo društveno tkivo i koje pružaju mogućnosti alternativnog jednog udruživanja, rada, menjanja sveta ovako kakav jeste, kakav zatičemo i protiv kojeg se borimo. I mislim da tu postoje duboke naslage nekih političkih predrasuda i razloga zbog kojih se ne objavljuje ozbiljna pozorišna literatura, ni u prevodu, ni domaćih autora. Naročito nema ozbiljnih pozorišnih studija. Ja ću samo podsjetiti, zapravo reći ću malo se o tome zna, to se ne zna ni na akademiji našoj, na Fakultetu dramskih umetnosti, na ovim, otkad se ja završio, drugim osnovanim privatnim akademijama o kojima vrlo malo znam, a to je da kapitalna dela iz teorije i prakse pozorišta kod nas nisu prevedena, a o njima se govori i o njihovim autorima se predaje. Recimo, Stanislavski, pa znate, kao sistem, govori se o tom sistemu, ali to je u stvari samo prva knjiga, jedna knjiga je prevedena, a ne ona koja je objavljena posthumno. Dakle, prevedena je knjiga Rad glumca na sebi. To je samo deo sistema. A Rad glumca na ulozi, koja je kapitalna rediteljska knjiga, nikad nije prevedena. I verovatno neće, za nju se i ne zna. Za nju naši uvaženi reditelji nikad čuli nisu. To je jedna stvar. U kontekstu takvog prikrivanja stvari, što svesno, što nesvesno, mada ta nesvesnost nikad ne može biti izgovor, ona je nešto kao i neobrazovanje, neobrazovanost, neobaveštenost, što je, dakle, vrsta ideologije, po mom sudu. Biti neobrazovan ili biti neobavešten ili neke stvari ne znati, znači već pripadati određenoj ideološkoj struji negativnoj. E, dakle, u kontekstu takvog jednog zbivanja pojavila se ova knjiga koju ste pomenuli sa dramama pet dramatičara mlađe generacije. I to su zaista izvanredne, briljantne drame koje sam čitao, iz kojih sam puno saznavao o svetu u kojem mi živimo, o današnjem vremenu, i analiza tih drama pomogla mi je da shvatim mnoge stvari o kojima sam ili imao predrasude ili imao pogrešne uvide. Tako da pozorište i dramaturgija je jedna vrsta instrumenta za preoblikovanje samog sveta i društvenog života.
Ja bih sad pomenuo prvu dramu zastupljenu ovoj antologiji, to je drama Iljira Đoceja Podrum, prevod Antona Berišaja. Iljira Đoceja znamo kao autora proze koji je zastupljen u antologiji Iz Prištine s ljubavlju, jedan od zanimljivijih i boljih autora. Ova drama je smeštena u vreme NATO bombardovanja u Prištini 1999. Rekao bih da je višeslojna, o tome i vi pišete u svom predgovoru. S jedne strane možemo je videti kao dokumentarno svedočanstvo iz tog doba, policijske i vojne represije srpskih vlasti na Kosovu, proterivanja Albanaca, ali i jedne situacije koja je bila prisutna kod političkih predstavnika. Jedno od njih zastupa profesor i političar Enver, koji veruje da je uvek bio u pravu. Zanimljivo je to da, ja bih protumačio ovu dramu kao neku vrstu tragedije patrijarhata koji pokušava da kontroliše sve, drži konce u svojim rukama, trudi se da bude u pravu, da ispostavlja jednu vernost tradiciji koja se pojednostavljeno i rigidno tumači. U jednom trenutku sam profesor Enver kaže da u toj tradiciji, albanskoj tradiciji, kako on vidi, ne dolikuje da neko bude uplašen kada krene bombardovanje i sam rat na terenu. I treći motiv koji mi je zanimljiv, pomalo strindbergovski, to je nije ubeđen u ženinu vernost i strah da li je on otac svog deteta, što se takođe može izvesti iz pozicije kojom zauzima u toj porodici i iz samog koncepta patrijarhata. Vi ste napisali u predgovoru da je patriotizam jedna ideološka varijanta patrijarhata, da je patrijarhalnost pervertovani kukavičluk muškog subjekta i njegove politike, a treba dodati da u trenutku kada većina stanovnika Prištine albanske nacionalnosti je primorana da napusti svoje domove, profesor Enver svojom porodicom ostaje, on ne dozvoljava sinu da emigrira ni pre početka bombardovanja u Sjedinjene Države, ni kada ono krene, i on na kraju postane jedno nestalo zapravo lice. Koliko se Podrum, a opet i simbol Podruma, tumačite kao podzemni patrijarhalni tok društvene svesti koji guši život svake nove generacije, vaspitavajući da bude kao ona drevna, koliko je na neki način ovde izložena kroz jednu istorijsku situaciju krajem 90-ih i gde je zapravo bitan taj rascep unutar samog urbanog albanskog društva više nego što je etnički sukob ili rat između Srba i Albanaca ili učešće NATO bombardera u toj situaciji 99.
Dobra dramaturgija ide dalje od onoga što ide dalje od onoga što je očigledno. Dakle, dobro napisana drama, ozbiljno napisana drama poduhvata se sa nekim viđenjima koja su okoštala. Dakle, dovodi se u pitanje ono što se smatra neupitnim. To je suština. Dovodi se u pitanje ono što se smatra neupitnim i to je veliko oruđe pozorišta od Eshila do dana današnjeg, od Eshila do Tomasa Bernharda. Eshil je progonjen 2 godine pre smrti, morao je da beži iz Atine zbog svoje orestije. Dakle, od samih svojih početaka evropsko pozorište je jedna subverzivna delatnost. To bi trebalo da to ima u sebi. Nije samo zabavljačka i cirkuska, nego pre svega jedna opasna delatnost koja dovodi u opasnost one koji se njome bave, zato što ne ide ni zlaku ideologiji koja je na vlasti. Tako je i ovde. Mi imamo jedan siže o kojem koji ste ovde izložili, potpuno verno, i reći o Podrumu kao realnom mestu, a zapravo taj Podrum, taj underground, to podzemlje samog teksta, to podzemlje same drame, govori nam nešto drugo. Govori nam o jednom ukorenjenom, podsvesnom toku koji ja nazivam, to smatra svojim, autoritarnom savešću. Ne svešću, nego autoritarnom savešću. Najgore je, dakle, kad čovek čini nemoralne stvari, duboko uveren da radi nešto što je moralno. I osjeća grižu savesti kad čini ono što je zapravo ispunjava njegovu suštinsku želju i mora. Tako je i u odnosu ovog mladića i njegovog oca. Šta je konačni rezultat nestajanje ovog mladića? A zapravo šta otac time dobija? Otac postaje, dakle, heroj, herojski otac. Postaje otac sina koji je dao život za oslobođenje. A sin nekako već intuitivno shvata i postavlja ključno pitanje, koje je ključno pitanje većine ili svih ovih drama, negde više, negde manje, a to je šta smo mi dobili nacionalnim oslobođenjem i kakva se istinska pitanja ostvaruju i da li je nekakvo nacionalno oslobođenje ikada bilo nekakav smisao onih života koji su za njega dati ili onih života koji nastavljaju da žive sada pod drugim okolnostima. Jer šta ako se mi oslobađamo, a u samom korenu tog oslobađanja postoje te strukture autoritarne? To je problem i to je nešto što može da postavi samo dramski komad ili literatura ili umetničko delo, a ne može da ga postavi dobro ni teorija, a naročito ne može da politika ili nešto drugo. Zato i služi pozorište kao jedan alternativni politički prostor i naravno koji je nemoguć bez estetske svoje komponente. Ovde se postavlja to pitanje. U krajnjem slučaju otac ima neku pervertovanu želju da postane nacionalni heroj, odnosno da postane otac izgubljenog sina, odnosno lica, nestalog lica, koje je, dakle, poginulo ili nestalo u herojskoj borbi za nacionalno oslobođenje. U redu, date su žrtve za nacionalno oslobođenje, znamo zašto je došlo na Kosovu do potrebe nacionalnog oslobođenja. O tome piše Dimitrije Tucović, tačno pre 101 godinu. Veliki Dimitrije Tucović, briljantni um evropske socijaldemokratije, koji je lepo uvideo u čemu je problem. Problem je, što on je kazao, Kosovo je okupirano. To je napisao, vrlo smelo i vrlo ozbiljno. A bio je u tim bitkama i učestvovao je tamo u balkanskim ratovima. Kosovo je okupirano i mi taj problem ćemo imati narednih 100 godina. Mi, misleći na srpsku državu. Zašto su ubijani tada albanski civili albanske nacionalnosti, kaže, zarad interesa srpske buržoazije. To je ta priča i kasnije krležijanska, krausovska, ako hoćete. To je vrlo važno shvatiti. Dakle, seljaci, tada većinsko seosko stanovništvo u Srbiji i na Kosovu, seljaci se međusobno istrebljuju i biju se zarad interesa neke vlastele, nekog malog procenta onih vlasnika njihovog života. To imate kod Šekspira, ali ta tema kod Šekspira se najčešće izbacuje iz Šekspirovih komada. I Šekspir, taj socijalni moment koji je ozbiljen. Ja malo pravim digresiju, ali je jako u vezi sa ovim stvarima. Imate kod Šekspira u Otelu da Iago kaže da sluge treba tući. Mislim da Emma Goldman kaže da su najveći protivnici slobode srećne sluge. To je to, tu je problem. Imate kod Rome i Julije da se sluge pobiju i poubijaju Capuletovi i Montekijevi. To je cinizam situacije, to je genije Šekspirov. To je ovo o čemu mi govorimo. Ljudi koji imaju zajedničke neprijatelje u vlasteli, biju se i ratuju zarad njihovih ciljeva. Na Kosovu su, dakle, bili primorani da se bore, jer su u jednom trenutku od dolaska Miloševića na vlast živjeli u apartheidu. I nacionalno oslobođenje donelo im je tu vrstu slobode da organizuju svoju državu i da ne žive više u apartheidu. Ali je otvorilo sada Pandorinu kutiju, dakle, patetično kažem, ozbiljnih pitanja i ukazalo, kao što ove drame ukazuju, na suštinske strukture autoritarizma koje se nisu videle dok se vodila borba za nacionalno oslobođenje. A to su sloboda radnika, odnosno nesloboda, nezaposlenost, pre svega odnos prema ženi. Vrlo patrijarhalno društvo, ono je oslobođeno, ali šta se dešava, žena je i dalje potčinjena uglavnom.
To je dobar šlagvort upravo za drugu dramu Dorantine Baše, za jednu od najboljih, možda i najbolju u ovom izboru. Pomenuli ste i poziciju sluge, to je pozicija jedne od junakinja ove drame, a tu se javlja, kao što ste i sami primetili u predgovoru, opet motiv nestalog sina, odnosno nestalog muža. Iako se direktno ne upućuje na okolnost nestanka, govori se malo i simbolično da je izašao u jednu olujnu noć, nije se vratio, mi slutimo da je kontekst apsolutno isti kao u drami Iljira Đocaja, ali u fokus ove drame je odnos dve žene, čak generacijske razlike između njih nije mnogo velika, nekih 15 godina. Dakle, Zoje, koja sada preuzima ulogu patera familijasa, čiji je sin nestao, i Škurte, što je nadimak, kako prevodilac ističe, a prevodilac je Ćerin Ondozi, to znači kratka, koje zajedno žive i sada Svekrva, kao u srpskoj realističkoj pripovjeci ili nekim kasnim komedijama, kinje svoju snahu, nije zadovoljna bilo čime što ona uradi i ne interesuje ni njeno mišljenje, ni njen ukus. Meni je ovde zanimljivo opet u transferu uloga, ali u okviru istog patrijarhalnog sistema odnosa, nemogućnost zapravo prevazilaženja zadatih uloga i nemogućnost ostvarivanja jedne rodne i lične solidarnosti, dakle da Zoja u sudbini Škurte prepozna situaciju u kojoj je i sama bila, i to je situacija gde se recimo maloletne devojke udaju bez njihove volje. Situacija je još iz polovine 20. veka, možda i kasnije. Muževi ih tretiraju grubo, žive s njima bez nekog intimnog dodira, preziru ili potcenjuju ako rode žensko dete, a triumfuju ako se rodi muško. Pokazana je jedna nemogućnost da Zoja doživi Škurtu kao svoje dete i da na neki način ostvari jedan humaniji i prisniji odnos sa njom. Otkud ta nemogućnost, da li je to diktat patrijarhata, individualna priča, kako razumeti tu tragičku zakočenost u odnosu ove dve junakinje?
Naravno, kao i u svakoj dobroj, to je fantastična drama Dorotine Baše, Prst, koja se daje čitati dugo i ozbiljno, mogućnost za istraživanje. Dakle, kao i svaka dobro napisana, ozbiljno, drama koja zahvata ozbiljno život, ona nije samo individualna, ne odnosi se samo na ličnosti koje su u njoj, to ne bi mi bio komad, nego zahvata te ozbiljne društvene vektore koji se vide ili se najčešće ne vide. To je izuzetno važan komad, izuzetno važan tekst, ajde tako pre da kažemo, izuzetno važan tekst za proučavanje naših balkanskih prilika, ali i evropske nekakve svesti. Zašto? Zato što Dorotina Baša tu otkriva jedno samo jezgro autoritarne svesti ili, kako kažem, autoritarne savesti. A to je frapantno, paradoksalno, da su majke poslednji čuvari patrijarhata. Naravno, dakle, u odnosu prema svojim sinovima i pre svega u odnosu prema svojim sinovima. Zašto? Zato što su tretirane tako od očeva, muževa. Sin je jedina osoba kojoj su one dale život i jedina osoba kojoj nisu potčinjene, jedina osoba koja im se raduje i jedina osoba koja ih istinski voli, jedina osoba koja ih ne maltretira, jedina osoba koja ih poštuje. Poznato je da u patrijarhatu sinovi poštuju majke i da majke dobijaju jedino kao žene, kao osobe, dobijaju jedno poštovanje od svojih sinova. Ali ih odgajaju po svim pravilima patrijarhalnog društva, spremajući ih da budu to pater familias, da svaki od njih bude to i da svaki od njih u stvari prema svojoj ženi bude svojoj ženi. Pratite kako se i u jeziku kriju ove naslage autoritarnosti i kod kritičara, da prema ženi sa kojom žive, koji su izabrali za životnog saputnika, uglavnom, kao što ste rekli, nekom prisilom ili bez njene volje, da prema njoj budu grubi i da prema njoj ne iskazuju ljubav i da je ne poštuju. I da im bude u stvari sluškinja. Da svaki onaj, i vidite kako je to zanimljiva ekonomija zadovoljavanja jedne perverzne želje, vrlo je kompleksna stvar, a to je da svaki sluga, bez obzira na svoj socijalni status i bez obzira na svoj položaj u društvu i bez obzira na svoju ekonomsku izrabljenost, ima kao muž svoju slugu. Na tom počiva jedan primitivna vrsta kapitalizma, na tom feudalnom odnosu. Dakle, oženiš se, imaš decu, imaš sluškinje i sluščiće kao muškarac. I majke pripremaju svoje sinove za to, najbolje ih za to pripremaju. I tu dolazimo do genijalnog mislioca 20. veka, Waltera Benjamina, koji je rekao: kad se budu revolucionisare majke, neće imati šta više da se revolucioniše. It's a lot, 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 like life.
Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, antologiju savremene kosovske drame, Let iznad kosovskog pozorišta, koje je prošle godine objavljena u Beogradu. Dakle, autor predgovora ove antologije je pisac i pozorišni reditelj Zlatko Paković i on je naš današnji gost. Zlatko, ja bih se pomenuo i zanimljiva dramska teksta 2, zanimljiva za mene zbog svoje neke žanrovske forme, recimo Dževdeta Bajraja, Ubistvo jednog komarca, koji posmatram kao vid travestije, i drama Let iznad kosovskog pozorišta, koja mi se čini kao jedna dosta složena politička farsa, Jedtona Neziraja. Dževdet Bajra je pre svega poznat kao pesnik, ovde je objavljena i njegova knjiga Sloboda užasa još 2000. i 2002. u izdanju Rendea. Njegovu poeziju i tekstove prevodi njegov brat Fadil Bajraj. Ovde je ovo poetska monodrama ili monodrama koji izgovara lik jednog muškarca koji se nalazi u svojoj sobi pored radnog stola biblioteki i flaše sa rakijom, odnosno alkoholnim pićem, i on govori pomalo satirično, pomalo i sentimentalno, ali u tim njegovim rečima je česta i kritika takozvane tranzicione fasadne demokratije, politike koja je instalirana na Kosovu, ali i na Balkanu. A sa druge strane, ta složenija politička farsa kod Jetona Neziraja, Let iznad kosovskog pozorišta, rekao bih da baštini jednako tradiciju i brehtovskog angažovanog teatra, ali jedne postmoderne travestije od Čekajući Godoa do različitih situacija koje su na nivou nekih mikrocitata prisutne u samoj drami. Imamo razne drame u drami, a sama drama je zapravo vrlo precizno vremenski situirana u trenutku kada se proglašava kosovska nezavisnost i kada u Nacionalnom teatru treba da se organizuje i upriliči svečana drama tim povodom, koja u isto vreme treba da bude neka nacionalno-istorijska panorama, a zapravo ispada jedan veliki organizacioni i tekstualni debakl, i gde se kritikuju različiti elementi ili prizori tranzicione demokratije, od toga gde stoji vlast, kako se vlast odnosi prema slobodi umetničkog stvaralaštva, pozorišta, konsekventno tome medijima, onda i samom društvu, a i ko su neki drugi moćnici u jednom takvom društvu. Koliko vam je sa ove strane, žanrovski gledano i poetički gledano, koliko su drame kosovskih autora inovativne, moderne ili postmoderne, odnosno zanimljive i sa te strane, kako za čitanje, tako i za inscenaciju?
Naravno, postoje razlike među njima, one nisu ni žanrovski, ni stilski, ni vrednosno jednake, ali, kažem, iznose ove bitne probleme o kojima smo, kojih smo se dotakli ovde do sada. Istovremeno, neko uspeva da dođe do nove forme, što je vrlo važno, što je nekako krajnji cilj zapravo same drame, jer nova forma ukazuje na nove poglede, na stare stvari, na stare oblike odnosa. I tu je naravno Dorontina Baša od ključne važnosti, jer nismo pomenuli te, ima nekoliko scena umetnutih igre između Svekrve i Snaje, gde oni igraju potpuno druge uloge od onih koji su u životu. To su stvari nekakve slike želje. Slike želje, kako bi rekao Martin Buber, i to nije nešto što se dešava u njihovoj stvarnosti, nego su to njihove istinske zapravo želje, gde su oni oslobođeni svojih funkcija društvenih i tog odnosa svekrva i snaja kao jeli, odnosa potčinjenog i ono koji eksploatiše. To je vrlo važno. Tako da, na primjer, u beogradskoj premijeri ili beogradskoj postavci to komada u režiji Ane Tomović, tih delova uopšte nema. To je izbačeno, kao da nije napisano, to je krucijalno. To je krucijalno, jer nas upućuje i na sam ovaj problem. To je u vezi sa ovim nestalim sinovima. I to je zastrašujuće. To je zastrašujuće otkriće. Saznanje nekad ume da uplaši čoveka, jer nas dovodi do, jer mu omogućuje da pogledamo, da vidimo stvari onako kakve uistinu jesu, a nisu nam se tako činile. I zapravo da se naš ceo život preokrene. O čemu se radi? Ti ovi nestali sinovi, to su dakle ljudi koji su nestali, i puno je Kosovo i takvih ljudi, i Srba i Albanaca. To znamo. Ali u dramaturgiji i u ovome, i u ovoj našoj priči, u našoj razgovoru, našim nastojanjima, šta znači to? Šta nam govore ti nestali sinovi? Oni moraju da nam govore nešto više od, samo od toga. Oni moraju da prevaziđu, mora se prevazići samo taj nivo jedne individualne žalosti. Naravno, to su prazne se srca. Ništa gore nema od toga. Verovatno za jednog čoveka nema većeg bola od tog bola. Nijedan bol drugi ne može da ispuni toliko srce. Čak ni smrt deteta koliko njegov nestanak. Jer je to strašno. To je negde između bivanja i nebivanja. Ne zna se da li jeste ili nije. Da li je još uvek živ ili nije živ. I to je apsolutni očaj. To je apsolutni očaj. A šta nam, na šta nas to uvodi? To nas uvodi, dakle, u svet postojanja i u onaj svet mogućeg, još uvek nepostojećeg. I uvodi nas u stvari ka samoj želji. To je bolno saznanje. Šta je naša istinska želja? Mi to ne znamo. Mi smo zavarani raznim ponudama na koje pristajemo od putem obrazovnog sistema, onda učimo to od svojih roditelja i tako dalje. Ali da li i kad dopiremo do tih istinskih želja koje bi zaista mogli da preoblikuju život? A one su, znamo, frapante još od Isusa iz Nazareta, koji je potpuno prekrenuo čitav sistem vrednosti, rekavši jel, ljubite neprijatelje svoje i ostale stvari koje deluju potpuno suludo, a zapravo su istine, jel, koje je teško poverovati. Onda dolazi, naravno, sad moram pravim digresiju, ta priča o Bogu i tako dalje, to nema nikakve veze, to je napravljeno kao na partijskom kongresu, čovjek je proglašen Bogom na trećem vaseljenskom saboru i tako dalje, to je stvar ideologije, da bi se prikrile u stvari ove suštinska pitanja koje on kao revolucionar ljubavi, kao revolucionar ljubavi postaje. E, toga ima, do toga dolazi Doruntina Baša. Vrlo je zanimljiv apsolutno taj vispreni, taj duhoviti jetoniziraj. To je jedan neverovatan čovjek, toliko radan i toliko postiže i toliko ume. Njegov komad ne ide tako kako duboko u ove antropološke sfere, ali on je potpuno politički komad, potpuno politička jedna komedija koja se bavi ključnim pitanjima nacionalnog oslobođenja. Kakva je to država koju mi pravimo, on u stvari pita. I njih daje glavnom glumcu da izađe na scenu i da kaže kakvo je to govno od države koje mi pravimo. Zamislite. I to u trenutku kad vlada nacionalna euforija. To je, mislim, u našoj dramaturgiji ovde u Srbiji nezamislivo. Da se postavi tako smelo pitanje u trenutku nacionalne euforije. Šta je to što... To izađe glumac da kaže ja evo 30 godina radim u ovom pozorištu i primam platu 10-12 puta manju nego oni bilmezi u Skupštini. A o čemu se radi? Radi se o tome da došlo je do nacionalnog oslobođenja i posle toga odmah dolazi u stvari do, čitav sistem se preokreće u to da se očuva vlast. I ono vraća se u neke stare koloseke i one uobičajene mehanizme očuvanja vlasti po svaku cenu.
Pomenuli ste neki primjer iz ove drame, u svakom slučaju upućuje se na to da odgovor na pitanje šta se dobija nacionalnim oslobođenjem, jedna država koja s jedne strane, odnosno cilj te političke nacionalne borbe, rekao bih da ni u jednoj drami nije doveden u pitanje, ali sa druge strane, počev od patrijarhalnih nasleđenih struktura i tradicija koji dalje dominiraju u društvenom životu, do političkih struktura i svemoći izvršne vlasti koja se pita za sve i odlučuje o svemu, pa između ostalog instrumentalizuje i pozorište i pozorišnu umetnost, pa i umetnost u celini, pokazuje se dakle jedna autoritarna politička stvarnost i nedostatak elementarnih sloboda pojedinaca u tom društvu. Samo pozorište postaje uslužna delatnost izvršne vlasti kroz patriotske komade koji se ovde ismevaju na jedan fin, ironičan način kod Jetona Neziraja, A sa treće strane, vaš veliki zaključak u predgovoru ovoj knjizi da svaki od ovih komada, pa čak i komedija Visara Krušaka, Fana na raskršću, preispituje temelje novostvorenog društva, odnosno postavljajući to pitanje kakvo je društvo u kome živimo i šta se dobilo samim stvaranjem nacionalne države, koja je za mnoge ljude zapravo cilj po sebi posle kojeg istorija prestaje da postoji. Možda evo, gospodine Pakoviću, za zaključak da sa te strane o preispitivanju temelje jednog društva kroz pozorišne komade damo jedan zaključak i na koji način su to ovi komadi uradili i da li oni i reditelju i čitaocu nude svojevrstan putokaz za kritičko tumačenje društvene stvarnosti na koju upućuju, pa i stvarnosti koja je naša savremenost.
Ko pročita ovu knjigu uočit će nešto krucijalno za dramsko stvaralaštvo, a to je da postavlja ona najbitnija pitanja. Imate pet mladih ili autora mlađe generacije koji žive u jednom društvu koje je proglasilo svoju političku nezavisnost, koje je dakle ostvarilo ono što se zove nacionalnim ciljem i sada umjesto da učestvuju u toj euforiji oni počinju da tu euforiju zapravo rasklapaju. Da kažu šta je struktura same te euforije, čemu se mi u stvari radujemo ili čemu se ljudi radujete. Vi ste bez posla, žene su nam uglavnom sluškinje. Na šta smo mi svoju nacionalnu slobodu nakalemili? Na kakvu strukturu autoritarne savesti? Šta ćemo dalje sa tim da radimo? To su pitanja koja se mogu postaviti i ovdje, koja bi trebalo ovdje postaviti također. Samo ovdje nešto drugo sada. Mi nemamo ovdje euforiju, nego imamo depresiju. Kad izgubite ratove, a ovo što govorim ne znači da ih je trebalo uopšte i pokretati i voditi, to je bilo suludo. To je bilo suludo i pokazalo se koliko je suludo i koliko je koštalo i ovdašnje stanovništvo i stanovništvo okolnih zemalja gdje su ratovi vođeni. Kad pokrećete te ratove voditi i izgubite ih, naravno da društvo pada u jednu depresiju, za razliku od onog koje se nacionalno oslobodilo i u kojoj vlada jedna vrsta euforije i entuzijazma. I istovremeno želje za saznavanjem. Kad odete na Kosovo, odete u neke kosovska mesta ili ovdje, kad postoji neka vrsta, ozbiljna razlika u tom entuzijazmu. Kod nas ga više nekako nema, izgubio se, nema te potrebe za kritičkim mišljenjem, znanjem. Potrebe zapravo ima, ali ta želja je splasnula. A splasnula je pod ovim terorom od 25 godina indukovanja gluposti, o kojima niko možda bolje nije govorio nego onaj koji i sam to činio. Ali je njegova smrt zaista velika i nekako to je jedan od dragocenih momenata naše novije istorije, a to je Borislav Mihajlović Mihic. Vi znate da je on umro tako što je prestao, prosto se zatvorio, pustio bradu, prestao da jede i ostalo, i hteo je prosto da umre. I jedna od posljednje njegove reči ili poruka njegova je bila: srpska inteligencija je radila puno posljednjih godina na zaglupljivanju srpskog naroda, a i moja malenkost je u tome uzela učešća. Eto, čovjek, taj briljantni, jedan od najboljih poznavalaca i srpske književnosti, od najboljih njenih kritičara, upleo se bio i sam u nacionalizam, to znamo, da bi na kraju progledao i poslao ovu poruku. Otprilike, koja glasi, drugčije rečeno, nemojte praviti ovu grešku koju sam ja upao. Mnogo košta.
U svakom slučaju, antologija savremene kosovske drame leti iznad kosovskog pozorišta i drame Iljira Đocaja, Durantine Baše, Dževdeta Bajraja, Jetona Enziraja i Visara Kruše su prilog i novom kritičkom mišljenju i dramaturgiji. I možda za sam kraj, pomenuli smo da je drama Prst izvedena Bitefu, leti iznad kosovskog pozorišta u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Posle ove knjige, naravno, moći i reditelji pozorišta da dobije inspiraciju da možda još neku postave. Ovo jeste krupno pitanje koje ću postaviti, ali možda kratko da ga prokomentarišemo. Kad reči o savremenoj domaćoj dramaturgiji kojoj pripadate i kao reditelj, koliko zapravo ona teži kod mlađih i autora sličnih generacija ovim kosovskim da dekonstruiše i da čačka po traumama i tim nepoželjnim temama i posebno da ih postavlja na način koji predstavlja nove pozorišne tendencije, da parafraziram jedno geslo.
Pa možda ne u ovoj meri u kojoj je to, svakako ne u toj meri u kojoj je to zastupljeno na Kosovu, a rekao sam i šta su razlozi. Razlozi su u tom prosto društvenoj jednoj viziji koja postoji i u jednoj vrsti entuzijazma koja je oslobođeno, koja se oslobađa pod ovom, kao što je to bilo u Srbiji posle Prvog svjetskog rata. Pa imate razvoj i nadrealizma, pa ima tako, pa ekspresionizma, pa ne znam šta sve ne. Učestvujemo potpuno u tom periodu. Srbija i Nova Jugoslovenska država učestvuje potpuno u svjetskim tokovima, u umetnostima i u drugim oblastima. Tako nešto se dešava sada i na Kosovu. Tužan sam zbog činjenice da mladi ljudi gledaju da se negde uvale, da odmah traže kod koga kojeg će reditelja da budu poznatog, da budu asistenti kako bi se tamo upoznali sa i tako dalje, a ne razmišljaju o krucijalnoj stvari da sa par svojih prijatelja sa akademije, kolega, odu u neki podrum ili tu negde u neku sobu i da prave pozorište, dok još mogu i dok još su ekonomski zavisni od svojih roditelja ili ne znam od čega, kod nas više nema stipendija. Ali to je vrlo važno i da tako počnu svoj život kao stvaraoci, a ne kao birokrate. I tu je problem. Tu je problem. Čitava škola ih u stvari, čitav sistem ih na to nagovara, jer je ovdje jedino važno to, postati, imati neku funkciju i pretvoriti se u funkciju. To je problem. Nema ove želje koju ovdje vidimo da postavite pitanja. I ja onda šta, jedino, kad me vode, povedu me ili me pozovu, tačnije rečeno, da držim neko predavanje ili nešto pričam sa njima, ja kažem, osnovno pitanje na koje morate da odgovorite, šta ćete vi u životu raditi da vas proteraju ili da napravite problem ili da budete nepodobni? To je pitanje vašeg poziva pozorišnog.
Mislim da to dobro pitanje za kraj. Zlatko, hvala vam na ovom razgovoru.
Vama hvala.
Naš sagovornik danas bio je Zlatko Paković, pisac, pozorišni reditelj, pozorišni kritičar i autor predgovora antologije savremene kosovske drame Let iznad kosovskog pozorišta, koju smo pokušali da predstavimo kao i autore zastupljene u njoj, pet autora srednje mlađe generacije, a knjigu je prošle godine, dakle prevod sa albanskog, objavila radnička komuna Links iz Beograda. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo jednu zanimljivu studiju, Kosovska bitka u albanskom epu. Autorka je Ana Dilelio, izdavač 20. vek. Ta knjiga već neko vreme postoji u našim knjižarama i bibliotekama. To je zanimljiv povod da se na i na naše epsko nasleđe, ali i balkansko, baci još jedan pogled Aleksandar Pavlović, koji je doktorirao upravo na temi iz narodne književnosti, epika 19. veka. Aleksandar, možemo odmah i da pomenemo to dvojstvo u tumačenju i etničkog porekla i uloge u kosovskom boju oko Miloša Kobilića, odnosno Miloša Kopilića, kako se on naziva u albanskom epu i u sećanju.
Mi bismo mogli u nekom smislu savremene tradicije koju možemo da pratimo, možemo da govorimo o tome da s jedne strane postoji određena lokalna tradicija o Milošu kao albanskom junaku, koja je najjače vezana za Drenicu i za drenički kraj. I iz tog kraja dolaze s jedne strane određene varijante pesme koja je zabeležena, sa druge strane mnogobrojna usmena svedočanstva i nešto što je jako zanimljivo da u 21. veku imamo svedočanstva starih ljudi kao potvrdu da je zapravo Miloš bio Albanac, a ne Srbin ili šta je već mogao da bude. Dakle, s jedne strane imamo tu jednu lokalnu tradiciju i tu nije ništa neobično. Mnoge lokalne tradicije postoje i vezuju različite junake za različita mesta. Ako bismo sada ušli u priču, recimo Robin Hood je vezan za Nottingham u nekoj novijoj tradiciji, a postoji barem 5-6 mesta na britanskim ostrvima, čak i u Irskoj, koja ga svojataju. Ako pogledamo toponimiju na Balkanu, Svetog Savu svojata barem 20-30 raznih mesta. Ovde je Savin Lakat, ovde je Savina Pećina, pa tako je pretpostavljeno i sa Milošem. Da smo imali u nekom 18. ili 19. veku nekakvo sistematsko istraživanje, svakako da bismo našli različite usmene tradicije koje su ga mogle vezivati za ovde ili za onde. Čak bih pretpostavio da je, iako je Marko Kraljević najpoznatija balkanska ličnost, iako postoji jaka tradicija njegovog vezivanja za Prilep, sigurno bi se našlo negde opet nekakva lokalna tradicija da ga veže za ovo ili za ono mesto. Ovde imamo, međutim, slučaj da se ta sada lokalna tradicija nakalemljuje na jednu nacionalnu koja se zasniva na ovim pesmama i na tim usmenim predanjima i koja zapravo treba da predstavi na kraju krajeva istorijsku potvrdu da je Miloš u ovom slučaju bio Albanac. Srpska tradicija je u nekoliko srodna, ali ona je u tom smislu drugačija što ona ne počiva na nekakvoj lokalnoj tradiciji 20. veka. Srpska tradicija o kosovskom boju ima svoje vekovno poreklo i u crkvenoj i u srednjovekovnoj književnosti i u historiografskim spisima, čak i u dubrovačkoj književnosti i donekle i usmenoj, tu je sada već ovaj pitanje kako ćemo je posmatrati. Rekao bih da je ona ipak u izvesnom smislu unapred već bila formirana sredinom ili da kažemo krajem 19. veka, potpuno su temelji udareni. U albanskom slučaju imamo nešto što tek sada izrasta.
U knjizi Ane Dilelio, kad smo kod Miloša Kobilića ili Miloša Kopilića, javlja se s vremena na vreme jedna dilema koja nije istraživačka u smislu da je ona analitički dalje razvija, ali je konstatuje, to što sam pomenuo, dilema da li je Kopilić bio istorijska ličnost ili je zapravo legendarni lik. To se temelji na činjenici da se i njegovo ime i njegova uloga relativno kasno u istorijskim spisima pominje, a da su u prvom planu vođa, da tako kažem, hrišćanske feudalne koalicije Lazar ili sa druge strane Sultan Murat i činjenica da je on poginuo, pa se i različito opisuje način na koji je Sultan Murat nastradao nakon završetka bitke ili marginalno od njenog glavnog toka. Da li u i domaćoj nauci o narodnoj književnosti, na koji način je zapravo razrešena ova dilema, da li je postavljena i kako videti funkciju Miloša Kobilića unutar centralnog događaja kosovske bitke, koji reklo bi se da u albanskoj epici ne zauzima tako centralno mesto sam boj?
Nije baš jednostavno odgovoriti na pitanje kakav je status Miloša Obilića u srpskoj nauci. Tradicija vezana za Miloša Obilića je tako čvrsto ukorenjena u srpsku kulturu, historiografiju, književnost, u heraldiku, u dodeljivanje medalja, kako god hoćete, da je to nezahvalno problematizovati. Ali rekao bih da u ozbiljnim studijama koje se bave ovim pitanjem, preovlađuje jedno zdravorazumsko uverenje da mi prosto u prvih 60 ili 70 godina nemamo nikakva svedočanstva o tome kako se zvao junak koji je ubio Murata. Treba poći od činjenice da u istorijskom smislu mi stvarno nemamo taj podatak. Ako sada treba preći, pa iz tog ugla preći na neki, da kažem, nacionalni plan, ne znam kako bih to mogao da da ispravno definišem, vezivanje Miloša za srpski tabor opet meni deluje zdravorazumski. U ovom konkretnom slučaju imali smo u posljednje vrijeme nekoliko tumačenja. Jedno je da je, dakle, tradicija koja postoji u srpskoj nauci da je Miloš Obilić bio srpski vojnik neprikosnovena. Druga je ova da sada koja se javlja da je Miloš Kopilić poreklom Albanac. I imamo čak, recimo, zanimljive teze poput Noela Malkoma da je zapravo Miloš mogao biti Ugarin. Rekao bih, sa stanovišta istorije nije jednostavno odgovoriti na to pitanje. Zapravo nemoguće. Sa stanovišta neke elementarne logike, pa ja bih rekao da ako upotrebljavamo etničke pojmove, rekao bih da ipak najveća vjerojatnoća da je taj ubica Murata, kogod on bio iz nekakvog srpskog tabora. Opet sa naučnog stanovišta treba reći da su svi ti etnonimi nešto pozno što se javlja u suštini u 19. veku, i kada bismo imali nekakav instrument da pitamo nekog učesnika u kosovskom boju kako bi sebe odredio, pretpostavljam da bi oni sebe odredili i u prvom redu kao hrišćane, pogotovo u tom kontekstu. Također imamo puno svjedočanstava u srednjem veku o jednom fluidnom etničkom identitetu koji je postojao. Dakle, nije bilo nikakvih prepreka da neko bude rođen u jednoj zajednici koja je albanska govorna zajednica, da participira u verskim obredima koji su, recimo, na staroslovenskom, a da se, recimo, bavi na neki, da kažem, obrazovni način ili da pripada nekom grčkom kulturnom krugu. To je jedna klasična balkanska mešavina koja se javlja. I u tom smislu stvarno je pitanje da li je Miloš bio Albanac ili je bio Srbin u suštini pogrešno postavljeno i neproduktivno. Pravo produktivno pitanje jeste kako se sada ta tradicija artikulisala za određene ciljeve i sa određenim svrhama u prošlosti i kako se ona u ovom slučaju ove jedne zaista zanimljive i savremene knjige, kako se ona sada oblikuje u konkretno u albanskoj kulturi, pre svega na Kosovu.
Knjiga Arne Dilelio sadrži 8 varijanti albanske pesme o kosovskoj bici, i kada se sad naporedno analizira ono što mi znamo iz kosovskog ciklusa, ono što je srpska epska tradicija i ove albanske varijante, zanimljivo da se neki elementi podudaraju, ali i da ima i dosta razlike. Recimo, izveštaj o stanju u turskom taboru koji srpskim epskim pesmama izvode dvojica junaka, Kosančić i Toplica. Ovde izvode 20 pripremljenih devojaka, odnosno lepo uređenih, koje donose tačan izveštaj, ali onda tek na intervenciju Miloša Kopilića falsifikuju ga, odnosno iznose podatke koji treba da posluže kao uvod u rat hrišćanskog kralja sa sultanom, zato što je taj izveštaj o tome da vlada rasulo u vojsci, da je ona ne toliko brojna kao što jeste i da nije pripremljena za sam boj. Otkud ta razmimoilaženje i podudarnosti? Postoji teorija o tome da su ove varijante nastale kao rezultat delovanja srpske epske tradicije ili nekih drugih, a opet neki elementi, kao što je u tom albanskom epu kada Miloš Kopilić sa osečenom glavom hode noseći je pod rukom, očigledno pripadaju toj bajkolikoj, legendarnoj, odnosno fantastičnoj tradiciji koja postoji u epu, ali više pripada nekim drugim vrstama i žanrovima narodne književnosti.
Postoje upadljive sličnosti između dva epa. Scenario je manje više sličan, dakle imamo sultana, imamo hrišćanski tabor, imamo veliku bitku, imamo pogibiju jednog i drugog. To su sve neki elementi zajednički u pogledu tradicije. Dublja analiza otkrila bi mnoge sličnosti u tim makroelementima. To što ovdje devojke idu, da kažem, u pohod, a u srpskom epu idu junaci, opet predstavlja nekakvu kopču. Dakle, imamo motiv uhođenja turske vojske. E sad, taj motiv se artikuliše ovdje na jedan način, ovdje na drugi način. I našlo bi se svakako u Milošovoj figuri mnogo toga sličnog. Međutim, postoje i upadljive razlike. Da li su one posljedica odvojenih nacionalnih tradicija ili prostorne udaljenosti, to su sada stvari za dublje tumačenje. Ali jasno je da je u srpskim epskim pesmama vodeća figura Lazar. Miloš dobija u tradiciji pre Njegoša, ali naročito sa Njegošem, zatim sa Cvićem i sa njegovom koncepcijom dinarskog junaštva, dobija sve važniju i važniju ulogu u srpskoj tradiciji. U samim epskim pesmama Lazar je vodeća figura. I sad, gro tih pesama su zabeležene u Sremu, 814. 15. ne, 15. I dalje, od slepih pevača i pevačica koji su tamo bili u okolini manastira. Karadžić u nekim pismima kaže: sve ove pesme su delovi jedne velike lazarice koju slepci pevaju za vreme proslava crkvenih sabora i tako dalje. Dakle, da je zapravo srpska kosovska epika postojala u jednom relativno cjelovitom obliku u to doba, koji je imao izrazito crkvene osobine i crkveni karakter, a da je zapravo Karadžić iz toga izdvojio po modelu koji je on usvojio za srpsku epiku određene pojedinačne pesme. Koliko je tradicija nekakva autohtona postojala među Srbima na Kosovu, ne može se u ovom trenutku utvrditi, ali bih ja uvijek pretpostavio, jer pošto je teritorija vrlo bitna kao faktor bliskosti, da su zapravo sličnosti motiva postojale upravo što smo bliži, bez obzira što su to različite etničke zajednice ili jezičke, što smo bliži, nalazili bismo, pretpostavljam, upadljive sličnosti između motiva.
Aleksandre, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Naš sagovornik Aleksandar Pavlović, doktorant na narodnoj književnosti, a danas sagovornik, gde smo pokušali da predstavimo i kažemo nešto o studiji Ane Dilelio, Kosovska bitka u albanskom epu. Nalazimo se na kraju još jedne emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 8. april. Slušali ste razgovor sa Zlatkom Pakovićem, piscem i pozorišnim rediteljem, sa kojim smo pokušali da predstavimo antologiju savremene kosovske drame Let iznad kosovskog pozorišta, za koju je Zlatko Paković napisao predgovor, koju antologiju je prošle godine u Beogradu objavila radnička komuna Lynx. Današnju emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, pripremili su kao snimatelj Nenad Đorđević, muzički urednik Dejan Busančić, moje ime je Saša Ćirić.